Парахатчылыкка анча Нобель байрагына чуэдек Либериянын президенти Эллен Джонсон Сирлев, либериялык сыяз активист Лейма Гбови эм Йеменли хукук коргоочу активист Тавакул Карман да алар насип болулар. Нобель комитетинин баянатында урден аннара аялларын хак хукуклары эм коопсуздугу орнуна зорлугу деген маанилүү көрүш алып баранклар үчүн эмде парахатчылык орноштурма процессине катнашканыклар үчүн Нобель байрагынын берилени айтылыяр. Лауреаттар ыглан эден Норвегиянын Нобель комитети Yolaşdı Turbjørn Jagland bu bayraq Elena Johnson Sirlife Leyma Gbovi hem Tavakkul Karmana berilen soň aýarlaryň kemsedilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň azalmagyna umyt edýänliklerini aýtdy. Şeýle bu bayrağın aktivistleriň annara berilmegi aýarlaryň dünýäde demokratik gymmatlyklary hem parahatçylygy ornaşdyrmak meselesine uly goşun toşmagy ukyplydygyna köpleriň düşünmegine ýardam berer diýdi.
Democracy and peace that women can represent.
Norwegianing Nobel Committee-niň ýolaşdy. Liberianing ilkinji denan prezidenti Ellen Johnson Sirleaf Nobel bayramyny bermegini şeýle düşünürdi.
Ellen Johnson Sirleaf is Africa's first democratically elected female president.
Эллен Джонсон Сирлев Африкада демократик сайлоолор аркылуу сайланган илкинчи денан президент. 2006-жылы ылла өз өзүнө кийишел бер ул Либериянын коопсуз болмогу ордуна таалай деп юрдун иктисадий жана социал өсүшүнө аялдардын жемиятте ойногон ролун беркитмеге улы кошан кошар деп Нобель комитетинин жолдошу берилди.
Since her inauguration in 2006, she has contributed to
Либериялык сыяз активист Лейма Гбови парахатчылык боюнча Нобель байрагынын берилмеги онун Либерияда эми Гүнбатыр Африка юртларына парахатчылык орноштурмак маселесине улуу кошун кошону менен түшүндүрүлдү. Сыяз активист 2002-жылы аялдардын парахатчылык орнуна кыйы аракетин орнотту. Бу аракеттин колдоо менен Либерияда 2006-жылы хакимият ашына илкинчи денан президент келди. Bu arada Norwegianyň Nobel komitetiniň ýolbaşçysy Turbjørn Jagland şeýle diýär.
Leyma Gbovi mobilized and organized women across ethnic and religious dividing lines.
Leyma Gbovi dürli dine uýan, dürli etniki toparlara degişli denanlar ýygnap, olary biriktirip bildi. Bolsa Liberiýadaky urşuň soňlanmagyna hem aýallaryň saýlawlara gatnaşmagyna ýetirdi. Şondan bäri ol Gunwatar Afrikada urş döwründe hem urşdan soň aýallaryň jemgyýetdäki täsirini artdyrma ornuna taýlaýa edip gelýär diýip Turbjørn Jagland söýledi.
She has worked to enhance the influence of women in West Africa during and after war.
Üç çağının enesi 32 yaşlı Tavakkul Karman'a Nobel bayrağını bermek bilen Arap yurtlarına ayarlarına kemsedilmek meselesinin en ulu problemaların birdiğine dünya cemiyetçiliğinin ünsünü çekmek istedik deyip Norvegiyanın Nobel komitetinin yol başlısı nıqtadı. Tavakkul Karman, Yemen'ine 2005-ci yılda zıncırsız ayar jurnalisti Ratlı Kuroma'nın düğünü tuttu. Bu Kuroma demokratik adatlıklar hem erkini metuğa turuna görüş alıp barıp Yemen'in paytaxtı Sana şehir merkezinde yurdun avtoritar prezidenti Ali Abdullah Salih'in rejimine aşı protest çarelerini ornadı. Şuylun aprel ayının Azat Evropa Azatlık Radyosu'na veren interviusunda Karman özünün yakın dostlarının hükümet oşunlar tarafından urulup yencilendiğini, kevirlerinin öldürülerini görün verdi. Onun özünü aşı hem ençeme edek hücum edilerini haber verdiler. Yemenli prezident Abdullah Ali Salih'in rejimine aşı devam ediyen revolüciyanın enesi deyilip atlanırlan 30 Kıyaşı Tavakkul Karman Nobel bayrağını revolüciyanın yaşlarına hem Yemen halkına bağışlayanlığını beyan etti. Nobel bayrağına münasip olan denanlara Nobel diplomu hem altın medalı uşurlar. Olar 1 milyon 480 mingi dollara baravar pul bayrağı hem öz ara paylaşarlar.